Jono Evangelija 14 skyrius 23-29 eilutės. Atsiverskit.
Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpatie, mes dar vis prisikėlimo laike, velykiniame laike, norime būti prisikėlimo žmonėmis. Ir tavo žodis tegul mums primena mūsų džiaugsmo, vilties, tikėjimo ir gyvenimo priežastį, tavo begalinę meilę, kurią parodė per savo Sūnaus kančią, mirtį ir prisikėlimą. Būk su mumis čia ir dabar ir visados ir per amžius. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
Skaitykim tada 14 skyriaus 23-29 eilutes.
Jėzus jam atsakė, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano tėvas jį mylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžio nelaiko, o žodis, kurį girdite, ne mano, bet tėvo, kuris yra mane siuntęs. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėjas šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę, ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Jūs girdėjote, kaip aš pasakiau. Aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs. Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar prieš įvykstant jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę.
Girdėjome viešpatie žodį. Lengva skaityti Jono Evangeliją, jis skamba kaip poezija. Atrodo, kad pasiklausai, gera, gražu, aš palieku jums ramybę. Jėzus kalba apie meilę, apie aną kartą apie meilės įsakymą. Perskaitai, užverti Evangeliją ir toliau gyveni taip, kaip jis moko. O jeigu bandai suprasti, tai tada nebežinai, iš kurio galo. Čia yra priežastis, kodėl aš nemėgstu Jono Evangelijos, nors jį mano mėgstamiausia. Kadangi jinai reikalauja dėmesio ir gelmės, ji nėra tik kažkoks tai pasakojimėlis, yra ir tokių pas Joną, bet vat, būtent šitas, tai ten, kaip mano babutėm žinatilsi pasakytų, filosofija. Filosofija ant filosofijos ir atrodo nieko konkretaus. Tai dabar pirma užduotis sunki, kasgi galėtų būti pagrindinė mintis šito teksto ateinančiam sekmadieniui. Nu, aišku, va čia ir čia sakau, čia Jonas, čia viskas gali būti pagrindinė mintis ir šventoji dvasia, ir tikėjimo dydis, ir tėvo santykis, bet leiskite jūsų ganytojui paprovokuoti jūs žodžiams. Te nebūkštauja jūsų širdis ir te neliūdi. Pagrindinė mintis tegul būna šitas dalykas, nors vertimas yra neteisingas. Te nebūkštauja yra geras žodis, o žodis te neliūdi iš tiesų nėra teisingas. Turėtų būti te nebijo. Ir mes dar prie to grįšime, bet žinote, kodėl aš tą renkuosi? Nes aš savo širdį pasižiūriu ir aplinkinių širdis ir man atrodo, kad nepriklausoma nuo to, ar esame sutvirtinti, ar nesame sutvirtinti, kažkodėl mūsų širdyse yra būkštavimo, nerimo, baimės, netikrumo ir ten vėl galime susieti su tikėjimu, netikėjimu. Tai tas Jėzaus kvietimas ir padrasinimas ir priminimas mums kaip klausimas, te nebūkštoji jūsų širdis ir te nebijo. Taip viešpatė, kodėl turėtų jos nebūkštauti ir nebijoti? ką mes turime daryti, ką tu sakai ar darai, kad galėtum tą baimę ir būkštavimą pakeisti kažkuo kitu, tuo, ką jis vadina ramybė. Taip prie to palengva. Ruošiantis, aišku, egzegetinę medžiagą, vėlgi, kaip sako, viskas yra pasklidę ir nėra tokio nuoseklumo. Būtų čia apie figmenį, tai mes ir pradėtume nuo šaknų iki lapų. Bet kadangi čia tiek daug temų kartoja ir atsikartoja, tai tas ir mūsų perskaitimas, jis gal bus toks chaotiškesnis. Vis dar esame vakariem būtyje. Šita kalba vyksta paskutinės vakarienės metu, vakarien būtėje Jeruzalėje, tai Jėzaus atsisveikinimo kalba. Tai yra testamentinė kalba, yra testamentiniai žodžiai. Tai yra priešmirtiniai žodžiai, kurie turi visai kitokį svorį ir visai kitokį girdimumą. Tai dar nereiškia, kad mes juos suprantam, kurie klausomės, nes jie dar nežino, kas Jėzaus laukia. Jėzus sako tuos žodžius, kad jūs tikėtumėte, kada tai bus įvykę. Jėzus kalba apie atsisveikinimą, apie išsiskirimą, apie aplinkybės to atsisveikinimo ir išsiskirimo, bet apaštalai, jo mokiniai, they don't get it. Jie vis tiek nesupranta. Jiem atrodo, kad Jėzus žada juos palikti. Kas yra blogai, Jėzau? Jeruzalė, čia visa kita, atėjom, čia triumfas, čia palmės ir taip toliau. Dabar valgom vakarienę paskos. Kokios čia gali būti problemos? Problemos prasidės, kai nueisi alyvų kalną. Bet jie to dar nežino. Ir vat tas būkštojimas, kad tai, ką Jėzus sako, paskui bažnyčia atsimena, Ir tada sako, aha, jis kalbėjo apie tai. Ir vis dar esame vakarienbutyje ir vyksta pokalbis apie meilę. Mes iš praeito karto atsimenam, aš palieku jums ir pavyzdį, ir įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte. Kaip mylėtumėte? Taip kaip aš jūs myliu. Bet jie dar nežino, kaip jis juos myli. Jis dar tik jų kojas nuplovė, bet dar nenumirė už juos ir dėl jų ant kryžiaus. Mes jau tą žinome. Ir tada prasideda evangelija, Jėzus jam atsakė, kam atsakė? Judui, ne Anasis Karijotas, paklausė viešpatė, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasaulį? Jėzus jam atsakė. Ir Judas, kalbam apie Judą Tadą, ir šitą, ką dabar girdime Evangelijoje, yra Jėzaus atsakas Judui Tadui ir visiems kitiem į jo klausimą. Viešpatie, kas atsitiko, jog ketini apsireikšti mums, o ne pasaulį? Kas supranta klausimą? Kas suprantat Judo Tado klausimą? Ką jis čia klausia? Tada skaitom eilutę dar anksčiau, 21. Kas pripažįsta mano įsakymus ir jų laikosi, tas tikrai mane myli. O kas mane myli, tą mylės mano tėvas ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Nu, tai kaip pasako žmogus, kad žada tau apsireikšti, tau visiškai aišku, kas tai yra. Ką reiškia apsireikšti kam nors? Mes visiškai nenaudojam to veiksmažodžio savo kasdienėje kalboj. Aš tau paskambysiu, aš tau parašysiu, aš tave pamatysiu, aš pas tave atvažiuosiu, aš tave aplankysiu. Bet ne vienas, niekas kitam nesakom, aš apsireikšiu. Tai jis dar nepasirodė, jie sėdi vakarien, būti valgo vakarienę, ką dar turi apsireikšti, jis jau yra pasirodęs, jie 3 metus važojasi su juo. Ką dar ten galima apsireikšti ir kur ten dar galima pasirodyti? Ir aš jį mylėsiu ir jam apsireikšiu. Ir tada Judas, neiskarjota, viešpatė, kas atsitiko, jo ketinė apsireikšti mums, o ne pasaulį? Bet ar jis nepasako, kodėl jis neapsireikš pasauliui? Ir jis pasako, todėl, kad yra dvi rūšys žmonių. Viena, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio. Ir mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Viena rūšis, tai tie mes ir apsireikšime. Bet yra va, kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. Ir tai yra pasaulis. Esate jūs mano mokiniai, kurie mano žodžių klausote, mane mylite, ir aš jums apsireikšiu, ir aš apsireikšiu, kaip aš apsireikšiu? Aš apsireikšiu, kada aš esu tėvo sūnus, aš apsireikšiu, kada aš esu dievas. Aš jums parodysiu, kada aš esu jūsų buvimo ir amžinybės ir visa ko pagrindas. Bet tiem, kurie manęs nepriima kaip tėvo siūstoje žodžio, aš neturiu ką nei apreikšti, nei pasakyti, nes aš esu tėvo žodis. Aš esu apreikšti jums, parodyti jums, koks yra dievas ir kaip jis jūs myli. Ir kito kelio nėra. Bet kad būtų galima priimti tėvo meilį žodį ir tėvo artumą, reikia priimti mane, reikia tikėti mane, reikia mylėti manim. Ir Jėzus. Jėzus yra raktas, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir mes žinome, kad pasaulyje Jėzus nėra vienintelis kelias, vienintelė tiesa ir vienintelis gyvenimas. Ir tiem, kuriem Jėzus nėra kelias, tiesa ir gyvenimas, jisai nieko negali apreikšti. Ar gali? Mes labai norėtume, kad jisai jėga tada parodytų savo dievystę ir visus nedorosius ištaškytų ir juos priverstų mylėti ir dievą garbinti ir taip toliau. Kad galėtume, mes irgi tai padarytume. Bet ne, jis ne tokį kelią, jis renkasi meilės kelią. Mane galima priimti ar mylinti ir nepriimti nemylinti. Jokio kito kelio nėra. Jei mane mylite, jūs laikysitės mano... Vadinasi, mano žodžio. Ir tada, ar mes žinome Jėzaus žodį, ar mes žinome jo žodžius? Koks yra Jėzaus žodis? Kokie yra Jėzaus žodžiai? Mes žinom iš praeito karto, mes žinom, aš jums palieku įsakymą, mylėti taip, kaip aš jūs myliu. Jo įsakymas, jo pavyzdys ir kartu yra jo žodis. Ir kad yra, tai yra tokia meilė, kuriai negali sutrukdyti nei nuodėme, nei mirtis, kad jį vienintelė turi amžinybės ir dieviškumo tokį anspaudą. Bet šiuose gailestingumo metuose mes turime išgirsti, kad Jėzus yra mus mylinčio ir gailestingo Dievo žodis. Ir priimti Jėzų reiškia priimti mylinčio Tėvo žodį. Jo ranka, jo gailestingumą, jo meilė, nepriimti Jėzaus reiškia atmesti Dievą arba gyventi santykėje su Dievu, kuris yra mūsų išgalvotas, kažkoks ten sėdi, ten visako baubas, siaubas, baubas, arba ten kažkas sukūręs ir laukia, kada mes nusižengsime ir galėtų mus supurtyti. Bet jeigu priimam Jėzų, tada Jėzus mum apreiškia, koks iš tiesų yra Dievas. Ir net ne visi bažnyčioje teisingai apreiškia, koks mums yra Dievas. Ir tą daro neteisingai, kada jie iškreipia, kada jie nekalba apie Jėzų arba nekalba Jėzaus žodžių. Tada tai, ką jie sako apie Dievą, nebūtinai yra Dievas. Dabar yra... Čia, sakiau, bus šokinėjimas, tai mes ir pašokinėsim, nes mano tokia egzegezė buvo paruošimasis. Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Šalom. Skaičių knygoje 6 skyrius, 24-26 eilutės.
Viešpats te laimina ir te saugo tave. Viešpats te nušviečia tave savo veidu ir te būna tau maloningas. Viešpats te pažvelgia į tave maloniai ir te suteikia tau ramybę.
Paskutin...
Taip jie tars mano vardą izraelitams ir aš juos palaiminsiu.
Kai susitinkam žydą ir sveikiname su jo, ką jis sako? Šalom. Jis iš tiesų sako sutrumpinimą šito teksto. Sutrumpinimas šito teksto yra paskutinio žodžio pasakymas. Iš tiesų, kai žydas sako šalom, jis sako, viešpats te laimina ir te saugo tave, te leidžia viešpats šviesti tau savo veidą, te būna tau maloningas, te pažvelgia viešpats į tave malonį ir te suteikia ramybę. Bet kad būtų trumpiau, aš tik sakau ramybę. Žydų pasisveikinime šalom yra sakomas šitas palaiminimas. Yra panaudojamas tik vienas paskutinis žodis, nes visas palaiminimas veda į paskutinį žodį. Tai suteikia tau ramybę. Ką mes sakom susitikę? Labas. Sveikas. Ką sako vokiečiai susitikę? Grius gad. Ką sako pranciškonai susitikę? Paksi dvonum. Ramybės ir gėrio. Ką sako katalikai susitikę? Garbė Jėzui Kristui. Mūsų pasisveikinimuose arba yra palaiminimo žodžiai, arba nėra. Ir jie yra, jeigu, vadinasi, mes norime, kad tame susitikime būtų dalyvautų Dievas. Mūsų susitikimuose. Garbė Jėzui Kristui. Ramybės taikos. Šalom. Bet jeigu nenorime, kad Dievas dalyvautų, tada mes sakom, labas, sveikas, kaip gyveni, how are you, do you do, hello, ir taip toliau, ir dar ką nors. Bet vat čia tas šalom yra ramybės. Ir tada Izaijo 9 skyrius 6 eilutė, nuo 5 pradėkite.
Juk kūdikis mums gimė, sūnus mums duotas, jis bus mūsų valdovas. Jo vardas bus nuostabusis patarėjas, galingasis dievas, amžinasis tėvas, ramybės kunigaikštis. Jo viešpatavimas beribis, o taika begalinė. Jis viešpataus Dovido soste ir valdys jo karalystę, tvirtins ir palaikys ją teismu ir teisumu dabar ir per amžius. Galybių viešpaties narsa tai įvykdys. Mhm.
Koks bus Mesijo viešpatavimo ženklas? Viešpatavimas be ribų ir taika begalinė. Galime keisti lygi to pat žodžiu ramybė begalinė, taika begalinė. Taigi, tai ko linki žydas šalom tos ramybės, jis linki Mesijo viešpatavimo, Dievo viešpatavimo be ribų. Nes mes susitinkam, jeigu jau būtų tas viešpatavimas, tai nereikėtų jo linkėti. Bet kadangi jo dar nėra, tai žydas susitikęs kitą, sako šalom, dar laukia Mesijo, dar neatėjo tas viešpatavimas, dar nėra tos pilnos taikos ir ramybės. O mes krikščionys sakom, Mesijas jau atėjo. Ir Mesijas atėjęs įvykdo Mesijo pažadą. Jis dovanos ramybę. Ir Jėzus vakarienbutį, paskutinės vakarienės metu, žydukams susėdusiems, kurie žino, kad su Mesijo ateimu yra ramybės dovanos įsiliejimas, jis sako, aš palieku jums ramybę. Duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip duoda pasaulis. Ir jeigu jie buvo geri žydukai, jam turėjo pradėti skambėti mesijinės pranašystės įsipildymas. Taika begalinė, ramybė. Tas, kuris kalba mūsų tarpė, kuris dovanoja ramybę, turi būti mesijas, turi būti Dievo siustasis. Ne taip aš jie duodu, kaip duoda pasaulis. Kaip duoda ramybė pasaulis? Nuduoda? Ponai susitarė, suvažiavę į kokią nors konferenciją, kad mes sustabdysime dabar karo veiksmus ir dabar Ukrainoje nevyks koviniai veiksmai ir mes kurį laiką turėsim ramybę. Tada vadinasi, mūsų asmeniniuose santykiuose yra kažkoks kivirčas, yra kažkokia tai sumaištis. Nu ir praeina kažkiek laiko, tarsi viskas įsisprendė, aprimo, sako, aprimo. Ir tada laukiam, kada kur kitur vėl kas nors įsižiems. Pasaulio ramybė turi savybę būti kokia? Trumpalaikė, ribota. Pasaulio ramybė duodama šykščiai, čia iš Jean Monnet knygos, savanaudiškai ir trumpam. Pasaulio ramybė duodama šykščiai, savanaudiškai ir trumpam. Jėzaus duodama ramybė amžina. Mes aišku klausim, ar tikrai. Paskui bandysim atsakyti, bet... Bet yra akivaizdu, kad pasaulis, mes jaučiame, gražuolės kokioj komedijoj vadinasi, dalyvauja grožio konkurse ir laimė karūną ir dabar sako, koks yra didžiausias jūsų noras. Ir jis šipsodamasi per lamutrinę šipsiną sako, pasaulio taika. Pasaulis nori taikos, nori ramybės, tačiau jis negali jos sau duoti. Jis tik mano, kad gali ją kaip nors užtikrinti. Ir pasaulio taika ir ramybė gali užtikrinti daugiau bombų turėjimas, smurt gąsdinimas, pinigų turėjimas. Pasaulis savo priemonėmis bando užtikrinti tą taiką ir ramybę. Dažniausiai gąsdindami tuos, kurie išdrįstų tą neramybę sukelti. Toliau, ir dar grįšim, bet dabar toliau. Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jūs, o globėja šventoji dvasia, kurį mano vardu tėvas atsiūs, jis išmokys jūs visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs. Kitur sako, neglobėjas, graikiškai paraklitos, padrasintojas. Bet iš tiesų, paraklitos yra Romos teisės terminas. Romėnų teisės Jėzaus laikų terminas. Ir mūsų laike tai verstosi advokatas arba prokuroras. Mes žinom, kad advokatas ir prokuroras atlieka skirtingas funkcijas. Tai, bet suprasim, pradėkim nuo advokato. Paraklėtos romėnų teisėj buvo žmogus teisme, kurį dažniausiai pasisamdydavo kaltinamasis arba kaip nors kitai persekiojimas, kad būtų globėjęs užtarėjęs teismo procese. Aš nežinau, kaip tas teismas vyksta, aš nežinau, su kuo turiu kalbėti, aš nežinau, ką turiu sakyti, kur aš turiu tylėti. Tai globėjas paraklitos yra žmogus, kuris yra teisininkas ale ir padeda man tame procese protingai sudalyvauti. Aš be jo būčiau nekompetitingas, aš nesuprasčiau, kaip vyksta tas procesas ir kaip man jame dalyvauti, kad aš nesusimaučiau visiškai. Tai yra labai naudingas asmuo, kada tu papuoli į teisminę situaciją. Padeda susiorientuoti. Žinoma, trokštame, kad ir padėtų laimėti bylą. Taigi, advokatas nėra tavo priešas, advokatas yra tavo draugas labai priešiškoj tau ir nesaugioj aplinkoj. Kur tu nežinai, kuo gali pasibaigti teisminiai procesai, net jeigu mes esame teisus, mus vargina ir gazdina ir sekina, pati visa procedūra, kur kitą kartą neaišku, ar tu esi nusikaltelis, ar tu esi, vadinasi,
tas ginamasis, kas tu esi, ten per procesą kelis kartus viskas apsiverčia aukštin kojo. Taigi, aš jum atsiųsiu globėję šventąją dvasę, kuri, globėję advokatą, tą padėjėją, tą palydėtoją, tą kokiam procese? Bet jeigu Jėzus naudoja teisminį terminą, tai reiškia, kažkur vyksta teismas, kur dalyvauja apaštalai, dalyvauja jo mokiniai. Ir kur tai vyksta? Kas yra tie teisėjai, kurie Jėzaus mokinius patraukia į teisminį procesą? Tai yra pasaulis. Būkite kaip visi pasaulyje. Nieks prie jūsų nesikabinės. Pabandykit pasaulyje būti Jėzaus mokiniai ir jum reikės visų įmanomų advokatų ir padėjėjų ir gelbėtojų, kad jūs galėtumėt atsilaikyti. Kada apsisprendi būti Jėzaus mokiniu, šiame pasaulyje atsirandi iš karto teisme, nes pasaulis tave pradeda smerkti, niekinti, persekioti, kabinėtis prie tavęs, į tave žiūrėti per padidinamą stiklą, kol tu, kaip visi, tu niekam neužkliūni. Kai tu nors kiek daraisi kitoks, kas su tavim negerai, ir dar mes tau pasakysim, kas su tavim negerai, ir tu nesi toks šventas, tokia šventa, ir iš vis, čia visi tie tikėjimai, dorybės ir taip toliau, čia yra nesąmonių kampelis. Kodėl tik negalime visi plaukti pasroviui į kažkokią tai ten ateitį, rytojų, ar pažangą, arba dar ką nors. Ir kai tik kažkas pasako, ne, aš taip nedarysiu, tada įvyksta, pradeda vykti teismas. Tai šitam teisme šventoji dvasia yra advokatas mūsų. Bet kartu Jėzaus žodis yra dviešmenis kalavijas. Jis teisė širdžių sumanimus. Yra kitoj vietoj pasakyta. Jėzaus žodis, kurio yra kviečiami laikytis jo mokiniai, jau yra teismas pasauliui. Ir tada šventoji dvasia tampa prokuroru. Nes prokuroras yra tas, kuris gina viešą interesą. Tas, kuris sako, yra kažkokia norma, kurios mes visi turime laikytis, ir štai kaltinamasis jos nesilaiko, ir aš reikalauju tokios bausmės, ir tada šventoji dvasia, Dievo žodis, tada bažnyčia, mažoji kaimenė, tampa druska žaizdoje. Ir ant galo vėl nebeaišku, kas ką teisė. Ir kam reikia advokato, o kas turi reikalų su prokuroru. Te nebūkštauja jūsų širdis, verčiasi deilijato. Žodį te nebūkštauja galima išversti, tegul nebūna išdavikiška širdis. Bet matot, ką daro būkštaujanti širdis, jinai tripinėja ir ieško momento ir krypties pabėgti. Tai yra laikysena, kurioje mes esam netikri ir kada, ką dar turi pasaulis pustelėti ir kokį argumentą mum išmesti, kad mes pabėgtume. Nes geriausia, vadinasi, dalykas yra pulk. Pulk, neteisingai pulk, šmeišk, dar kaip nors žmogus net laikys ir jis nuleis rankas ir sakys viskas. Jūs laimėjote, aš nebenoriu dalyvauti. Išgąsdink žmogaus širdį, padaryk ją būkštojančią širdį, kad jis nejaustų pagrindo, kaip nors, vadinasi, išvaryk jį iš pusiausvyros. Ir jeigu Jėzus nėra pamatas ir pagrindas, jeigu aš nepasitikiu jo žodžiu ir nepasitikiu advokatu ir nebendrauju su tuo advokatu, mane labai lengva išvaryti iš pusiausvros ir tada mano širdis, aš galiu deklaruoti, žinai, kad aš dar su Jėzum ir su jumis visais, bet realiai kaip ir Judas Iskariotas, jo jau širdis yra kažkur kitur. Ten nebūkštauja jūsų širdis, ten nebūna išdavikiška, tegu netampa išdavystė žeme arba vieta. Nes protiškai mes galime žaidimus visokių žaisti, bet ant galo pasielgiam taip, kaip sako mums širdis. Ir jeigu yra išdavikiška, mes pasišalinsim, pasitrauksim. Arba sakom, to žmogaus žodžiuose nėra jo širdies. Sako, reiškia, galima pasidalinti. Ir tada kitas žodis, ten neliūdi, o iš tiesų visi verčia, ten nesibijo, ten nebijo. Nežinau, kodėl mes išvertėm liūdesį, ar liūdesys susijęs su baime, tikriausiai kažkaip yra susijęs. Mano tėvas jį mylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Iš tiesų verčiasi, ateisime ir buveinę pas jį pasidarysime. Mano namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti. Mes ateisime ir apsigyvensime, buveinę pasidarysime, namus pasistatysime, palapinę pasistatysime. Ten bus mūsų namai. Čia vėl labai yra gražu. Kai mes galvojame apie gyvenimą su Dievu, ką mes galvojame? Kaip mes gyvensime pas Dievą? Jau kai nusipelnysime, tai su kaliošais į dangų, į Dievo gryčią, į jo palocius nukeliausime ir ten jau mūsų lauks laimė ir džiaugsmas ir visa kita. Mes pas Dievą nukeliausime ir te kažkur apsigyvensime. O Jėzus pasako, kas yra dangus. Dievas ateis ir pas mus apsigyvens. Ne mum reikia ieškoti buveinės. Bet Dievas ieško, kur galėtų įtvirtinti savo karalystę, savo amžiną karalystę, savo taikos karalystę, turėti savo buveinę ir savo namus. Ar jau gali ateiti pas mus apsigyventi? Ir ką tada darys? Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, mano tėvas įmylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Ir kai mes ateisime ir apsigyvensime pas tą žmogų, tame žmoguje, pasistatysim buveinę, tai bus Dievo karalystė, tai bus taikos karalystė, tai bus ramybės karalystė, tai bus ramybės vieta. Ten, kur apsigyvens Dievo taika ir ramybė. Vadinasi, mes negyvename, kad pasiektume vieta, kur mes nurimsime. Mes gyvename, kad ramybė mumise galėtų apsigyventi. Dievo ramybė, Dievo dvasios jėga. Jūs atsimenat, kai mes kalbėjom apie meilę. Ne mylėti mus kviečia, o būti meilės indais. Ne iš mūsų mylėti gimsta Jėzaus meilė. Gimsta iš meilės, kuri gali apsigyventi mumise ir tada liejasi per mus ir iš mūsų į pasaulį. Mes neturime savo meilės, kurią reikia mylėti pasaulį. Mes tik turime erdvę, vietą, indą, kuriame galime Dievas gali patalpinti savo meilę ir tada per mus apipilti ir apdovanoti pasaulį. Lygiai tas pats galioja ir su ramybė. Mes jos nekuriam. Mes jas nepagaminam pasaulyje. Mes ją dovanojam, nes esame pirmiausia gavę. Ir esame tie indai, tas balzamas, ta druska, kuri pasaulį paskleidžia per mus Dievą savo ramybę ir įtvirtina savo karalystę. Ką reikia suprasti, kad tai nėra nuopelninis dalykas. Mes nenusipelnom, negaunam kaip trofėjų, negaunam kaip laimėjimą, negaunam kaip produktą. Savo veikimu. Mes savo veikimu jį tik galim atverti kitiems arba užverti. Nepriimti savyje ir tada neturėti nei savo, nei kitiems. O Dievas dosniai lieja į mūsų savo malonę. Dosniai. Tik reikia neuždaryti, neuždengti, neužsidaryti, neprikimšti visokių ten kitokių nesąmonių. Ir reikia tikrųjų vertybių indais ir nešiotais būti. O ne visokio praeinančio ir labai laikino šlamšto. Buveinę pas jį pasidarysime. Būsite indai. Ne taip aš jie duodu, kaip duoda pasaulis. O kaip ramybė duoda pasaulis. Ir mes žinome, kad Jėzaus laikais Romos imperijos okupuota yra Palestina. Romos imperija giriasi šaukiniu. Koks yra Romos imperijos šaukinys? Kodėl visi nori būti imperijos dalimi? Nes imperijoje galioja Pax Romana įstatymas. Nes esam tokie galingi, kad jeigu tapsite mūsų imperijos dalimi, mes užtikrinsime jum taiką, ramybę ir gerovę. Pax Romana. Ne taip aš jie duodu, kaip duoda pasaulis, kaip žada Roma. Su ginklais apginti ir prievartą vadinasi priversti. Ta ramybė, ta Pax, kurią aš duodu, jinai pasiekiama visai kitaip. Dievas yra tuose, kurie myli. Ir tie, kurie myli, ir myli todėl, kad Dievas yra juose. Ir negali nemylėti, ir dažniausiai tie, kuriuose yra Dievas, yra jo meilė ir ramybė, to net nežino. Jie mano, kad kitaip ir neįmanoma, kitaip ir kad tai yra jų savasties dalis, čia tiesiog savaime suprantamas dalykas. Ne aš dabar aš prisipildžiau Dievo meilės ir dabar aš žinau, kad aš čia dabar čia Dievo meilė į kairę į dešinę. Ne, jie tiesiog, mes esam sutikę žmonių, kurie yra kupini Dievo meilės ir tos ramybės ir jie nedaro iš to didelio reikalo, jie net nesupranta, kad jie yra tie indai. Mes žiūrime juos ir iš jų semėmės ir stiprybės ir paguodos ir kažkokios jėgos, bet ne iš jų asmeniškai semėmės. Bet iš jų kaip indų semėmės, nes jie yra geri Dievo indai ir iš jų galima pasisemti. Būkite ramus, girdėjote, kaip aš pasakiau, aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jūs, jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Dar prie to grįšim. Kalba apie meilę, kaip aš jūs mylėjau. Ir mes nustatėm, kad Jėzus myli juos ne emocinę meilę, bet pasiaukojančią dėl jų jiems gero norinčią meilę, kas reiškia, reikia save apriboti vardan kito. Ir tai ne emocija, o valinga laikysena. Nes ne mes apsigyvename pas Dievą, bet reikia, kad Dievas apsigyventų pas mus. Jėzaus meilė yra laikysena. Valinga laikysena. Aš save apriboju, aš save vadinasi vedu dėmesingai, kad galėčiau būti ne viešpats, bet įrankis, tarnas, veik per mane, veik savo jėgą, savo dvasę, savo galę. Naujasis testamentas, kaip ir Senasis testamentas, yra Dievo dvasios veikimo vaisius. Dievo dvasia veikia bažnyčioje ir dovanoja vaisius, ir tas vaisius yra Naujasis testamentas, kaip ir Senasis. Tai yra praiška, tai yra įrodymas, kad Dievas veikia. Jėzus atsisveikindamas palieka savo didįjį palikimą ir jo didysis palikimas yra ramybė. O ta ramybė iš tiesų yra santykis su Dievu, su Tėvu. Taip kaip aš su Tėvu esu viena, taip ir aš jums palieku šitokį ramybę, šitokį santykį, šitokį ryšį. Mums reikia paruošti vietą savyje ir savo gyvenime Dievui ir jo žodžiui. Tai yra, reikia atsisakyti savanaudiško elgesio, ne, čia vėl Žanmanie sako, nesudėti visų savo jėgų siekiant galios, turto, garbės ir paviršutiniškų ryšių, išvalyti netikras vertybės, susikurtų žmogiškus poreikius, kad būtų vietos Dievui ir jo valios vykdymui. Išvalyti netikras vertybės, susikurtų žmogiškus poreikius. Ar mums tikrai tiek ir to ir viso to reikia, dėl ko mes nuo ryto lyg vakaro ir per naktį kartais ir pergyvename, ir rūpinamės, ir veržiamės, ir varžomės, ir vieni su kitais. Tie mūsų poreikiai yra, ar mums primesti, ar jie yra įsivaizduojami, nes aiškiai suprantame, šiais laikais yra gyvenimo standartai, kurie yra mums primesti. Jeigu to neturi arba taip negali, tai tu šitoj visuomenėj esi, nu, vadinasi, kažkaip nepritampi. Ir jeigu tu nepritampi, tai kodėl tu nepritampi? Ir kai kas nors paklausia, kodėl, tai skamba kaip teismas. Kas su tavimi yra blogai? Nes visi, kuriems yra gerai, dėl jų niekas nieko neklausia. Ir kad niekas dėl mūsų nieko neklausia, neklaustų ir nesivargintų ir mes netaptumėm kam nors problema, tai mes stengiamės nebūti savimi ir nebūti to, ko Dievas kviečia, kad visiems būtų su mumis Pax Romana. Dėl šventos ramybės, kad tik niekam neužkliūtume ir visiems įtiktume ir patiktume. Ir jeigu jau patys sau nebeitinkam, nepatinkam, truputį vaistukų nugeriam arba čerkelę kokią sugeriam, kad nusiramintume, nes paskui patys savęs pradedam nebeapkesti. Bet visi kiti džiaugiasi mumis, nes mes nekeliam jokių problemų. Pax Romana. Vėl grįžtam prie to teismo, nėr žinios, kas šitame teisme yra teisiamas. Atrodo, kad susitikimas pasaulio su Jėzumi yra teisinis procesas, kuriame yra, kaip dabar čia pasakyti, relativizmas neįmanomas. Nes pasaulis sako, mes turim savo tiesą, o Jėzus sako, aš jums turiu kitą tiesą. Ir dviejų tiesų būti šitoj vietoj negali. Ir dabar kieno tiesa laimi ir mes dalyvaujame toje kovoje pasaulio tiesos ir Jėzaus tiesos. Ir vėl neaišku, kas yra teisima, nes pasaulis turi savo nuomonę apie Jėzų ir jo tiesą, o Jėzus turi savo nuomonę ir tiesą apie pasaulį. Ir sako, yra siauras kelias, kuris veda išganimą, yra platus kelias, kuris veda į pražūtį, ir daugelis jo eina. Ir pasaulis sako, nesąmonė. Visi tie, kurie neina plačiuoju keliu, tai jie yra problema, jie yra mūsų bėda ir skausmas, juos čia reikia eliminuoti ir su jais nesiskaityti. Dvasia padės įveikti didžiausią laiko pasekmę. Aš jums duodu dvasę, kuri visą išmokės, viską primins, ką esu jums pasakęs. Tai tas advokatas padės įveikti vieną didžiausią iš laiko pasekmių. Kokia ta pasekmės? Kas atsitinka laike? Kokia didžiausia laiko pasekmė? Užmarštis. Jeigu mes galvojame apie laiką arba kažkaip jį apmastome, tai viena iš jo pasekmių, su kuria reikia labai kovoti ir tas mus labai erzina apie laiką, kad jis labai greit viską nuneša į užmarštį. Ir targi ištarsi iš tos užmaršties į dabartį vis reikia gražinti per atmintį tai, kas mums svarbu, tai, kas mums brangu ir dėl ko svarbu ir dėl ko brangu. Bet ne tik, kad dvasia saugos atmintį apie, kad tėvas, Dievas tėvas, sūnuje tarė gailestingą ir mylintį žodį. Dvasia vis palaikys, kad Jėzus yra tas tėvo žodis. Ji ir toliau mokys, kad didėtų supratimas, kas Jėzus yra ir ką jis dėl mūsų padarė. Jeigu ne šventoji dvasia, jeigu ne sekminės, tai nei mokiniai, nei visi, nei mes nebebūtumėm supratę, kas atsitiko Velykų tridienį. Dvasia ne tik tai primena, bet ji kartu ir moka ir padeda suprasti. Ir žiūrėkite, kiek yra knygų parašyta apie Jėzų, apie teologinių knygų ir visą kitą, kodėl kiekviena karta rašosi jas iš naujo. Tuos pačius dalykus, nieko ten labai esminiai skirtumo neranda, bet mes, kiek čia iš jūsų esat skaitę Tomą Akvinietį, ar visą Augustiną, arba dar ką nors. Tas laikmetis skaitė, tai buvo dvasios balsas, kalbėjimas, priminimas, interpretavimas. Mes kažką pasinaudojom, bet mes skaitom šiandienius rašytojus, mes skaitom šiandienius teologus. Jie nieko kažko esminio naujo nepasako, jie galbūt pakartoja, ką kiti sakė, bet mum reikia, kad tas balsas, kad tos žinios nuskambėtų naujai, kad mes išgirstume. Ne kaip muziejinį pasakojimą, ne kaip kažkokią senieną, mums reikia išgirsti šiandien čia ir dabar, kaip šios dienos naujieną, kaip šios dienos dvasinė išvalga, kaip šios dienos dvasinė atradimą. Aš šiek tiek tarpukario apžiūrėdamas, susipažindamas su teologinė literatūra ir Lietuvos, turiu, pavyzdžiui, du labai gražius įrodymus. Yra Stačio Gruodžio tokio VDU tarpukario daktaro parašytos dvi išleistos studijos. Viena vadinasi tolerancija, o kita vadinasi eutanazija. Ir mes manom, kad mes išradom tos dalykus. Kad tai yra va šitų postmodernistinių laikų fenomenas, problema ir visa kita. Ne, jau buvo modernistinių laikų, jau tada tarpukarį šnekėta eutanazijos klausimu ir tolerancijos klausimu, kas reiškia iškreipta meilė ir į ką tai veda ir taip toliau. Bet vėlgi kiekvieną kartą tarsi naujai turi parašyti, naujai atrasti, naujai žvelgti ir čia yra dvasios jėga. Ji įgalina kiekvienoje kartoje prabilti naujai ir aiškiai apie Jėzų ir gyvai taip tarsi tai vyksta šiandien. Ir ne tik tarsi, bet dvasios dėka tai vyksta šiandien. Romiečiams 8:35 ir tada iki 39.
Kas gi mus atskirs nuo Kristaus meilės? Ar vargas, ar priespauda, ar persekiojimas, ar badas, ar nuogumas? Ar pavojus, ar kalavijas? Parašyta. Dėl tavęs mes žudom ištisą dieną, laikomi pjautinomis savimis. Tačiau visą mes lengvai nugalime per tą, kuris mus pamilo. Aš juk esu tikras, kad nei mirtis, nei gyvenimas, nei angelai, nei kunigaikštystės, nei dabartis, nei ateitis, nei galybės, nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra mūsų viešpatyje Jėzuje Kristuje.
Ką apaštalas Paulius nori pasakyti mums? Kad kai mumise apsigyvena Dievo meilė ir jo ramybė, kad mum nebus nei bado, nei nogumo, nei vargo, nei pavojų, nei mirčių, nei ligų, nei išbandymų, nei jokių kitų dalykų. Ne. Visa tai niekur nedings. Bet visa tai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės. Neišmuš to pamato, iš to pagrindo, iš mūsų, kuris yra Dievas ir Dievo meilė. Reiškiasi tą pamatą, tą pagrindą, tą ramybę mum laiduoja ne išoriniai dalykai. Ne pasaulio, ne karas, ne ekonominė sėkmė, ne dar kažkokie kiti dalykai. Ta mum laiduoja Dievo malonės, Dievo meilės, jo ramybės išliejimas mumise. Kai mes savo sielos gelmiai nešiojamės Dievą, čia yra mūsų tvirtybės, stiprybės ir visako vilties, prasmės, pagrindas ir pamatas. 1 Korintiečiams 15:55. Kurgi mirtie tavo į pergalį, kurgi mirtie tavo asis gėluonis. Neapleidžianti niekada Dievo meilė parodyta ant kryžiaus, net mirtie Dievas lieka kartu, kai nieko ir niekas kita nebelieka. Kai nieko ir niekas kita nebelieka, jeigu tavyje jau Dievas pasistatė savo buveinę, pjaustikit, kapokit, skaldikit, kryžiuokit, linčiuokit, nekeskit ir visa kita. Dangus jau yra žemėje. Dangus jau yra mano širdyje. Dievas jau ten nusileido ir namus pasistatė ir jūs tik galite užeiti, priimti, pasisemti, atsigerti, arba galite trenkti durim ir Jėzaus ramybė, meilės apsigyvenimas žmoguje ten, kur taip dažnai gyvena baimė, netikrumas, abejonė, nusivylimas, vienišumas, visa tai tam tikros baimės formos. Ir jeigu ten negyvena Dievas, tada ten keroja visi tie dalykai, kurie vadinasi numus. O didžiausia baimė yra mirties baimė. Ir iš jos kyla visos kitos mažesnės baimės. Ir tada aš sakau, jeigu bijai numirti, tai bijai ir gyventi. Nes gyvenimas yra mirimas. Tik tai supratai, kad gyveni, ir jeigu dėmesingiau pasižiūri, supranti, kad jau mirinėji. Ir tada galima klausti, tai kam gyvenu? Jeigu jau mirinėjau. Ir jeigu dar nematai, kad tu mirinėji, tai aplinkui tave viskas mirinėja. Mirinėja ir miršta, ir tas gazdina. Gali sakyti, tai čia jiem taip yra. Jie kažko nežino, jie kažką netaip daro, tai va, jie serga, jie miršta, jie visa kita, bet ant galo teks pripažinti, nepripažinti, pasakyti, bet ir aš tame procese dalyvauju. Gauname ramybę per Jėzų ir turime ją dalinti su kitais, su pasauliu. Mato 5 skyrius, 9 eilutė. Pasižiūrėkim kokie.
tikriausiai labai kokia unikalin ir retai girdėta. Ypač iš penkto mato skyriaus.
Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.
Tai tie taikdariai, kurie daro taiką? Ar tik tai lieja taiką? Mes nedarom taikos. Mes nesukuriam taikos. Mes galim tik ją turėdami pasidalinti. Arba jos trokšdami iš kito patirti. Jei mylėtumėt mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas tėvą, nes tėvas už mane aukštesnis. Jono 14:12.
Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas tėvą.
Galima už Jėzų daryti didesnių darbų? Gali tėvas būti už Jėzų aukštesnis? Ką Jėzus mums kitoj vietoj pasako? Jeigu jūs manote, kad čia yra Dievo stebuklai, ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, Dievas prirašė jį mylintiems. Iš tiesų, kada vis labiau įsitvirtins žmonių širdyse Dievo karalystė ir jo taika ir ramybė, jūs turėsite tokią gyvenimo kokybę ir tokią jėgą, kur net neįsivaizduojate. Aš nespėjau jums per 3 metus tą parodyti, kas iš tiesų laukia, kada žodis, tėvo meilės žodis, apsigyvens žmonių širdyse. Tai bus daug didingesni ir daug nuostabesni dalykai. Ta Jėzus nori pasakyti. Ir kai mes norime kokybės, pažangos žmonijoje, kodėl taip sunkiai norime girdėti, kad tai turi būti ir privalo būti pirmiausia ir svarbiausia dvasinė ir moralinė pažanga. Nes tai yra vienintelis kelias į didingesnį žmoniją, į didingesnį pasaulį, į kitokį pasaulį. Kai geriau pagalvoju, mes nekartą tą esam sakę, kad visa ta techninė, materialinė pažanga, jinai mums dovano turėtų atpalaiduoti nuo rūpinimosi kūno. Tokiu kasdieniu, nuo ryto lyg vakaro, kur gauti vandens, kur gauti duonos, mums nebereikia praleisti visos savo šviesios dienos vien tam, kad galėtumėm kūną pamaitinti ar pagirdyti. Reiškia, mes sutaupom laimime laiko, kuris turėtų būti skirtas dvasiai. Kodėl taip nėra? Kodėl tai, ką mums visa šita pažanga sutaupo, vis tiek mes nepraleidžiam daugiau laiko su Dievo žodžiu? Nėra mūsų sekmadienis yra didesnė, ilgesnė šventė, nėra mums progų daugiau kažką pasikalbėti, pasidalinti, pasigilinti ir taip toliau ir taip toliau. Ir va čia yra tas pasaulio triukas ir melas, kur turime būti dėmesingi. Kodėl ta pažanga nepraturtina mūsų dvasios ir sielos? Kodėl nevyksta dvasinė pažanga? Juk mes tiek laimime laiko, kurį anksčiau sugaišdavom vien buičiai. Šitiek suėsdavo buitis. O kas dabar suėda? dvasiniai dalykai. Kažkoks tai crazy fenomenas. Krikščionis laidotuvėse liudyje viltį ir didingesnio gyvenimo džiaugsmą. Kodėl mes nesidžiaugiam, kad žmogus jau yra pas viešpatį? Jeigu viešpats yra viso gero, viso nuostabumo, visos palaimos, visų mūsų svajonių įsipildymo šaltinis, kodėl mes taip nesidžiaugiam, kad žmogus jau yra pas viešpatį ir tą 90 metų babytę raudam ir liūdim ir gedim jos, kad tu įsiskyrėjai su šituo pasauliu ir nuėjai pas tą Dievą. Negi tau ten geriau? Ne, nu jūs man dabar atsakykite. Jeigu čia pat taip va. Teoriškai atrodo, kad nu. Ir jeigu vadinasi, ne, bet kuriame šito žemiško gyvenimo etape mes, jeigu nėra Dievo dvasios mumise, mes esam mirtyje. Ar ji įvyks dabar, ar ji įvyks rytoj, ar po 10 metų, ar po 30, ar tokiam, ar kitokiam aplinkybėm. Jeigu mes mumise nėra apsigyvenęs dangus, tai mes esam mirtyje. O kai apsigyvenęs dangus, visiškai nėra svarbu, kada perėsim tą slengstį ir kokiom aplinkybėm. Čia yra krikščionių, pirmųjų krikščionių jėga kažkokia, kurios pasaulis negalėjo suprasti, kodėl jie džiugus. Jie gėda himnus, jie vadinasi prikalti ant kryžių ir taip toliau, ir taip toliau. Ten jokių nebuvo raudų ir jokių vainikų ir jokių užuojautų niekas viens kitam neskyrė. Sakė, tu dabar pas viešpatį, lauk, mes ateisim. Nes esame įtikėję, jau vėl sakiau, kad čia nėra ašarų pakalnė. Esame įtikėję, kad čia yra tikrasis gyvenimas. Ir nieko tikriau, ir aiškiau, ir didingiau nėra, ir todėl įsiskirti su šituo, tai yra viso ko pabaiga. Ir tai parodo mūsų netikėjimą ir nepasitikėjimą. Jėzus ateina dovanoti mums gyvenimą tokį, kokio mes niekaip kitaip negalėtumėm nei užsidirbti, nei pasigaminti, net įsivaizduoti. Reikia tik jį tikėti ir jo priimti, ir to gyvenimo jėga jau bus mumise. Ne. Jau geriau žvirblis rankoj, negu jautis miške. Jau geriau kepinti svogūnai, negu tie dangiški migdolai. Ir iš tiesų gyvename savo pačių skurde. Ir neleidžiame Dievui mus praturtinti. Nes vėl šventieji pasakytų, kai turi Dievą, turi viską. Ir va jo niekas negali atimti. Tai didžiausias mūsų troškimas turėtų būti. Ateik ir apsigyvenk mumise. Tada mes turėsime viską. Ir tada nebijosime. Ir tada būsi mūsų drąsos, pasitikėjimo šaltinis, mūsų vertės, mūsų prasmės, mūsų visų tikslų. Ir svarbiausia, kad įlieja dovanai. Dovanai. Net nereikia nusipelnyti. Ir čia va tai yra geroji naujiena. Būti turtingu Dievo meilė ir ramybė, tikėjimo dovana. Bet jai reikia atsiverti. Ir jai reikia atsisakyti savanaudiško elgesio, nesudėti visų savo jėgų siekiant galios, turto, garbės ir paviršutiniškų ryšių,
turi būti išvalytos netikros vertybės, susikurti žmogiškiai poreikiai, kad būtų vietos Dievui ir jo valios vykdymui. Tai yra programa. Tai programa yra labai pozityvi. Išsikuopti. Bet tai, kaip čia dabar? Taip sava. Ir vergo grandinės, tokios mielos pasidaro, nes jas tik ir turiu. Ir yra daug dalykų mūsų gyvenime, kurie supančiojamos, surišamos. Ir tada neleidžia nei atsiverti, nei išgirsti, nei priimti, lygiai taip pat, kaip sako, Dievas nori įdėti, bet kaip tu įdės, kad ten pilna visko. Ir tol, kol mes kažko nepaleisime, tai nebus vietos, nes esame Dievo indai, bet riboti indai, riboti. Tai, kas teka į mus, tai yra begalinis dalykas, bet tai, kas talpina tą begalybę, yra ribota. Ir kada negerbėme savo ribotumo ar negerbėme kito žmogaus ribotumo, mes galime tik tiek, arba mes dvasę keliame, arba mes materiją užsiemam. Nes ir laike, ir erdvėje apspręsti, turime turėti prioritetus. Ir tie prioritetai tada mobilizuoja mūsų jėgas, mūsų supratimą, mūsų troškimus, mūsų tikslus. Savaime niekas nepasidaro tik blogiau. Žinot, kas vyksta savaime? Jau nustatėm. Mirtis. Ji vyksta savaime. Nieko nereikia daryti. Ką pasodinai, ką pastatei, jau dalyvauja mirimo procese, nykimo procese, gedimo procese ir taip toliau. Tai čia girdėjome ateinančio sekmadienio Jono evangeliją. Nors čia galėjo nuskambėti labai sudėtingai. Bet žinokite, viskas yra taip paprasta. Ten atbūkštoja jūsų širdis ir ten nebijo. Aš jums duodu ramybę. Aš jums atsiųsiu globėję šventąją dvasę, kuri viską išmokys ir visko primins, kai esu jums pasakęs. Reikia tik tai laikytis šito žodžio. O laikytis tai reiškia juo tikėti, juo pasitikėti, ant šito žodžio statyti savo gyvenimo vizijų, misijų, tikslų pamatus. Ir tada maldoje Viešpatie, kaip man labiau atsiverti? Ką aš daru padaryti, kad galėtum manyje apsigyventi? Kas manyje ir mano gyvenime trukdo tau užimti deramą vietą? Ir čia žiūrėkite, toks nuolankumo pratimėlis, ar ne? Čia tai aš nesu savo gyvenimo šeimininkas? Graborius taip. Šeimininkas ne visiškai. Ir tada sakai, Dieve, aš noriu, kad tu būtum mano viešpats. Aš noriu, kad būtum tu mano jėga. Aš noriu, kad būtum tu mano ramybė. Aš noriu, kad tu būtum mano meilė. Kokia graži paprasta malda. Aš noriu tau tarnauti.
o ne kad tu man tarnautum. Aš noriu ne į tavo dangų patekti, o aš noriu, kad tavo dangus manyje atsirastų. Ar tai taip sunku? Atrodo, kad ne. Ir tada sako, kaip turėtume melstis? Sukalbėsiu aš Dievę rožinį ir tu man skolingas. Tu turi tą padaryti, nuo pasirūpinti ir šitą duoti ir tą užlaikyti ir tam padėti ir visą kitą. Nu ne. Matai, kaip aš myliu. Matai, kaip aš myliu. Aš taip myliu. Metanoja, mąstymo keitimas. Jeigu tikrai gilinamės į Dievo žodį ir norime pažinti, ką Jėzus sako, tai jis tikrai kalba taip kitoniškai negu visi kiti. Bet jis yra Dievo žodis. Nes jeigu Dievo kalbos interpretavimas iki Jėzaus būtų tenkinęs patį Dievą, jeigu Dievui būtų užtekę tai, ką apie jį sako jo kunigai Senajam Testamente, nebūtų reikėję siūsti žodį, nebūtų reikėję siūsti savo sūnų, savo tiesos dvasę. Bet kadangi taip yra iškreiptas Dievo veidas, taip yra iškreiptai suprantama jo meilė, taip iškreiptai yra suprantamas jo žodis, jis siunčia save, jis siunčia savo sūnų. Ir tik tada, kada dėmesingai klausomės Jėzaus, dėmesingai, tik tada girdime tikrą Dievo tėvo balsą. Ir kai girdime, mes girdime ne tai, ką mums apie Dievą sako kiti, kurie dažniausiai manipuliuoja Dievu savo tikslam pasiekti. Bet mes girdime, kad Sūnus sako, jog Tėvas mus myli, kad Jis yra atlaidus, kad Jis yra dosnus, kad Jis mus kviečia ir nori apdovanoti gyvenimu, kurio niekas, nei Romėnai, nei Europos Sąjunga, nei Obama, nei kas nors kitas, niekada negalėjo ir negalės mums duoti. Ir netikėkime. Taip pat paprasta ir kartu nepaprasta. Ir kol neskaitai šventojo rašto, kol nesigilini į Dievo žodį, yra labai lengva vat būtent šito ir neišgirsti. Nes tai yra žinia, kuri teisia pasaulį, dėl kurios pasaulis persekioja krikščionės. Dėl šito žinios grinumo ir kitoniškumo. Nes jis moko ne taip kaip visi. Bet dar ką pastebėjo, jis moko su galia. Ir ta galia yra Dievo dvasios jėga. Tai meldžiu ir linkiu mums visiems būti meilės, ramybės indais, karalystės buveinėmis, Dievo veikimo pasaulyje ir jo gailestingumo štabais. Dieve, ateik ir įkurk mano širdyje ir mano gyvenime savo išgelbstinčio veikimo štabą. Aš dovanoju tau save, savo kūną, savo jėgas, savo protą, savo šeimą, savo namus, savo kraštą. Visa tegul tarnauja tavo tikslams pasiekti. O kaip gerai. Ir jeigu jūs tai pasakysit, tikrai pasakysit,
Tikrai, tikrai pasakysit. Ir pasakysit su dviem dalykais. Su aštriu ir atviru protu ir su ne išdavikiška širdimi. Jis jūsų paklausys. Nes matote, kartais mes taip Dieve, ateik, apsigyvenk ir visa kita. Tik ne čia, kur man tikrai svarbu. Tas, kas man tikrai svarbu, neliesk, netimk iš manęs. Ir tada jis nieko negali padaryti. O žinot, ką mes tada sakom? Neišklausė. Negirdi. Aš sakiau ir niekas neatsitiko. Nes širdis išdavikiška. Ir tada reikia tos integracijos savyje. Proto širdies integracijos. Ir tada vėl nieko kito nelieka, tik pasinaudoti kuo? Advokatu. Ateik šventoji dvasė. Ateik šventoji dvasė. Pripildyk mano širdį. Parodyk, ką aš turiu daryti. Kaip aš turiu melstis. Ko aš turiu prašyti. Ko aš turiu atsisakyti. Ir taip toliau. Aš vienas pat savo jėgomis ir savo protu negaliu šitam Dievo reikale sudalyvauti. Man reikia advokato. Man reikia šventosios dvasės. Ir šventosios dvasės malonė yra išlieta bažnyčioje. Reiškia, man reikia bažnyčios, man reikia šventosios dvasios dovanų, kurios yra bažnyčioje ir per bažnyčią. Man reikia bendratikių, net ne bendraminčių, bendratikių, kad mes galėtume vieni kitus stiprinti. Kiekvienose mišiose aš jums duodu ramybę. Palinkėkite vieni kitiems ramybės. Koks svarbus tai yra mišių momentas. Tai nėra toks pleasantries, toks vienas su kitu malonumas ir dėmesio atkreipimas. Tai yra pasižiūrėjimas, ar iš kito galiu pasisemti. Ir tai yra kitam parodymas, ar kitas iš manęs gali pasisemti. Ar mes susirinkę, kaip Jėzaus mokinių bendruomenė, galime pasitikėti vienas kito. Ar mes esam baukščių, nepasitikinčių svetimų žmonių grupelį, kuri bandom deklaruoti, kažkaip esam čia viena. Bet kaip tik telydijus viešpatės malonė, kaip žydo bidės. Einam gyventi savų, autonomiškų, nesusietų. Už vienas kitą neatsakingų gyvenimų. Ir buvo ta paskaita apie eutanaziją, išklausėm sekmadienį. Taip girdėjo pabaigo išvadą, kur sakiau. Tikroji krikščioniškoj bendruomeniai nieks net nekeltų tokio klausimo ir tokios galimybės. Bet kai tu net krikščionių bendruomeniai priklausydamas, jautiesi vienišas ir niekam nereikalingas. Kur šuo pakastas? Ar eutanazijoj? Ar bendruomeniai, kurioj būnant manyje tokia alternatyva kyla? Taigi pripildyk mus savosios dvasios, pripildyk mus savosios ramybės ir padėk mums atsiverti. Išsivalyti nuo viso to, kas
netinka tau ir tavo karalystė. Ir mes tą sakom.
Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisi šventas tavo vardas, teteinie karalystė, teisi tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Nes tavo valdžia ir galybė ir garbė per amžius. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Šalom.